сез Озатлык радиосун тыңлайсыз. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләре гадәттә игътибарны күбрәк Самардагы Яктылык мәктәбенә юнәлтә. Быел Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте яңа уку елын ачу тантанасына үзе вәкилен Яңа Мансур авылына җибәрде. Мөхтәрият мөдире Равил Галимов укучыларга бүләк итеп татар китаплары, татар көйләре язылган тәлинкәләр, татарча мультфильмнар тапшырды. Быел укучылар яхшылап сипләнгән мәктәптә уку елын башлап җибәрде. Мәктәптә 72 бала белем ала. Беренче сыйныфта 10 бала укый. Яхшы белем алыр өчен барлык шартларда тудырылган. Яңа Мансур мәктәбендә татар телен тагын да тирәнрәк үзләштерер өчен Самардан килгән әсбаплар бик урынлы булачак. Яңа Мансур мәктәбенә киләчәктә дә татар телендәге китапларны җибәреп торачакбыз. Казанга эшем буенча да Камал театрының спектакльләренә дә еш барам. Вакытым никадәр генә тыгыз булса да, Бауман урамындагы китап кибетенә кермей кайтмыйм. Мин алып кайткан китапларны бәйрәмдә бүләк итеп таратабыз, ди Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Минәхмәт Хәлиулов. Шуны да әстерергә кирәк, бүләккә бирелгән китапларны Минәхмәт әфәнде Казанга барып